Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4.
Annað Ísland heldur áfram hér útvarpi sögu, við sitjum hér Gunnar Smári og Sigurður Magnús Egilssynir og til okkar kominn Pavel Bartosek Borgarfulltrúi, vertu velkominn.
Takk hérlega.
Við höfum oft talað saman.
Já.
En þú ert náttúrulega fættur í Pólandi.
Ég fættur í Pólandi 1980.
Já, og komst til Íslands.
88.
Já.
Hérna, gaman fræði að segja því voru náttúrulega, heyrði ég að tala við Jacek Gottaken á þann.
Já, hann Já. Sagði einmitt að það hefði byrjað að vera leiðilegt í Póllandi 1980.
Nú, bara það ég fættist. Já, nú ekki falleg.
Falleg
veitir spyrir
hjóður.
Nei, en þegar ég kem til landsins, hérna, 1988, þá var nú ekki mikið börnavernd uppruna í skólum, en ég fer í Melaskóla og foreldri mínum segir satt, þeim svona aðeins, þau eru sko huggum með það af kennurum sagt að þið þurfum engar ágjur að hafa það hefur verið einu sinni hérna eitt barnaverlund uppruna áður og það var Jacek Gottek hérna, hann er svona
hann var hann að 73
hann
var að undurbúa íslenska menntakerfi undir mína kom
hann talar mjög góð íslensku það gerir þú nú líka, þú er búin að vera
já, við fórum bæðir gegnum hérna kennsluna í Melaskóla, Hagaskóla
og MR, fórst MR eins og hann?
Ég fór í menntaskólinn í Reykjavík, já, ég gerði það.
Nú, þeir fóru sömu leið.
Við fórum sömu leið.
Hann talaði hvað það hefði verið sárt að koma hingað, vera rifin upp frá rótum í Póllandi þegar hann var eitthvað 11 ára, þú varst 8 ára.
Ég var 8 ára.
Já, það er kannski þægilega að vera 8, heldurðu?
Kannski neinum að það var viðbrigði, en mér fannst uppdurhópa bara mjög gaman. Það er líka kannski tengist einhver leiti því að sko, þegar ég er hérna alast upp þá er faðir minn alltaf mikið að læra fyrst norsku og svo íslensku hann er mikið ekki heima og þetta er svona staðar sem við fjölskyldum setjum stað og við erum öll saman þannig að kannski það er jákvæða minningar sem tekjast því
Sameinist
á Íslandi þannig að það er svona kannski yfirvinna það að þetta er einhver leiti viðbriða
En gekk þér vel að samlaðast íslensku samfélagi, eignastu fljótt víni
Já, ég held það Ég held að hafi verið. Það líka kannski þetta eitt sem þetta hefur breyst að einhver leiti að á þessum tíma þá er þetta talsvert lítið af hérna, já, börnum er lömdum uppruna sem því það íslensku krakkarnir voru bæði mjög áhugasömmum og mjög hjálpsum og forvitin gagnvart í að fá hérna, einhvern nýjan inn í bekkin og hér lærði að tala tungumáli vissulega hjálpaði pappi mér líka eitthvað svona að setja mig að stað og svo lærði ég bara að tala tungumáli gegnum Já, aldra mína og þetta kennara.
En var þetta aldrei erfitt? Það er svona strýtt, einasti, einangraður?
Nei, ekki meðla skóla. Mér fannst, mér tekið bara þetta verið tekið mjög vel. Svo spurning, sko, menna, hvort maður alltaf jákvæða minninga frá öllu skólakerfinu, það er nú bara eins og öll bönn. Ega við, sko, en nei, menna, það var mikið telt í meðla skóla. Ég kunni hérna mángangi sæmilega þannig að maður fekk svona eitthvað tækifæri til þess að rauninni taka þátt í einhverju félagsstarfi á jafninga grundvelli og það var hérna allt saman mjög gott
En þú ert pólveri og íslendingur og hvort tvekja og þú upplifir þið sem pólverja
Já, algjörlega, ég upplifir mig sem pólvera á sama hátt og brottfyrður sko vestfirðingar upplifir sem vestfirðinga, þeir hérna hafa hlýjar tengingar til gamla heima hana eiga kannski, ég menna fórt ég menna eiga íbúð í Póllandi, ég fer hann hvað miklu oftar heldur en meðal Íslendingur gerir ég hérna, mér þykir vænt það þessu gamla heimasvæði minni vegni sem best þannig að það svona lýsingorði sem ég sett fyrir framan mig sem Íslending
Hvaðan ertu úr Póllandi?
Ég fættur bæ sem til Poznan
sem
er mitt á milli Berlín og Varsjár og Wizz Air flugfélagi er nýbúið að byrja að fluga og ég mæli eindrið með því að allir sem áflusta
Það er þú vestarlega í landinu
Ég er vestar í landinu
Og það er svona uppgangur þar núna frekar eldurinn í austarhlutanum
Pólland hefur oft verið svona kannski skipt hvað þetta varðar að það hefur oft verið lítið, vesturhlutin hefur verið ríkari og þannig að þessi borg er kannski hlutvarslega rík sem voru við svæði austar hún er kannski meira liberal og svona eins og segi það er lítið meira ríkidæmi þar ætli ég ímynda mér nú að flestir sko, í pólveri sem eru á Íslandi eru ekki frá þessu svæði eru svona miklu frekar frá norðaustur hlutanum sem er svona norðaustur af Vassjá eftir því sem best veit þótt fók komið auðvitað
víða og kringum geta hans sko
já
En þegar þú ert kemur hérna sem ungu drengur að þá ert þú eini pólverinn í bænum eða svo gott sem?
Já, allir við höfum ekki verið undir 100.
Já, en núna eru næstu 14.000 pólverir á Íslandi.
Já. Þannig að 13.000 ríkisborgarar og svo náttla fleiri sem hafa öðlast ríkisfangs og ég sko.
Já. Þannig að ég bara velta fyrir mér svona hvernig það lítur út fyrir því svona persónulega að það allt annað að vera svona einn í hópnum
Já.
Og en síðan allt í einu er bara þitt fólk orðið bara eitt stæðsti minnuluta hópur á Íslandi
Jú, það
þeir eru álíka stórir og fleiri pólver á Íslandi heldur en til dæmis finnar í Svíþjóð
Já,
eða samar í Nóri þetta er eiginlega orðið hópur sem ætti að fara að gera kröfur svona að þessi virtur
Götumerkingar og bólskumandi leikhús
já, það liggur við
sko það hefur náttúrulega eins og bendir á og það hefur fjölgað mikið og einhver leiti líka sko myndi ég segja fyrir viki þá hef ég alltaf ekki haft mjög sterkar rætur í pólska samfélagi að segja hvað við komum snemma og hérna fólk alltaf, mikið fólki sem kemur bæði 2000 og síðan raunin 2007 þegar að rauninni vinnumarkaðin hérna opnast og þá verður algjör oft sprenging og stundum á maður ekki alltaf mér var samanlegt með fólki sem búin að vera svona mislangan tíma reyndar núna þá er ég með sko krakka í hérna pólsku skólanum og lögunum þannig ég hefur svona einhver leiti fyrir þær sakir orðið svona betur kannski tengdur aftur inn í samfélagið og svo er náttúrulega pólverar með hérna stóran mörg þúsund manna spjallarað á Íslandi þar sem þeir ræða landsins gagna nauðsynar og það er oft mjög þrólegt að fylgjast
með því og þú fylgjist með þar
já, sjálfsög og maður, hérna, það er mjög gaman hérna, og þar fara menn með sögur upp bara því hvernig lífið er og hérna, hvernig fólk kemur fram við hvort annað og svo er oft líka ýmislegt skemmtulegt það var nú athyglisvert sem ég man eftir það er eitthvað palistið yfir sko, það væri leiðin til landsins væri sko, búið að finna sér íbúð og, hérna, en það væri ekki komið með vinnu og hvort það væri eitthvað vandamál og þá voru spurði býttu hvar fundið íbúð það var svona spurningin
það er náttúrulega húsnæðis kreppan grefur undan lífskjörum þeirra sem eru á læri launum og pólverarnir eru svona frekar á læri launum
Já.
Fylla þau störf
Jú, allir það sé ekki hægt að fullera það að það, hérna, það sé þannig og hérna einhverjum tilfellum þá það er þekkt mál að hérna, húsnæði er stundum erfitt hérna, viðregnar fyrir fólk að erlendu uppruna menn það eru til ýmis kerfi og leigukerfið og eignakerfið og á þeim kerfum þá er kannski sko, hvað skal segja, ég meina það er fáir sem myndi ekki sko selja íbúð útlendingi, sko, á endanum þá er bara ræðið peningamagni því, en þegar það gerist auðvitað að fólk veiri sig kannski frekar við að leigja til þeirra sem eru endum
Já, þú, já það sé einhver svona fordómar
já, það held ég að sé alveg, það þekkist alveg, já
hérna, En svo til dæmis pólverjar hafa verið fréttum fyrir glæpi til dæmis hefur það áhrif á hérna, hér hafa verið skrifað fréttir um að pólverjar hafi við þekkjum það hefur það svona áhrif á hinn almenna pólverja
hugsalega erfist en sko en ég samt veit ekki, ég á alltaf svolítið erfitt með að taka undir sko með einhverju hætti að það sé eðlilegt einhvern veginn fyrir hvort sem er fjölmiðla fjölmiðla fréttamina rít sko að sig varandi það, sko, hvort er látið koma fram að hinn og þessi sé
Já, ég er ekki að spyrja því, sko. Já, en sko, þetta fjölmiðli segir oft sko, hvað að fólk kemur og, en þá er ég að spyrja, hefur það áhrif á heldur, kannski ekki á því persónulega þú það þekkt persónulega en heldur ekki þið haft áhrif á aðra sem er kannski veikari fyrir því eins og þetta í húsnæðisleit til dæmis að fólk gefi sér þá að pólvera geti verið vafasamir heldur það geti verið
hugsanlega getur svona dóti alveg að fordum ég svona sko þráttur allt sem ég sagði þá á ég kannski samt auð erfitt með að leggja mat á sko þessa hluti ég hef náttúrulega bara komin á svona annað stað og upplifið þessa hluti ekki
Það er þú ert að spjall þrá honum sem er búið að koma fram hérna áður þar kemur margt fram
En þú er svolítið brotið glerðhögg ef maður vitnar í svona mannréttinda baráttu að þú ert hérna fyrsti pólverinn sem er kosin á þing þú ert fyrsti pólverinn sem er kosin í borgarstjórn fylgir því svona ábyrð finnur þú að þú hérna, þurfur að þjóna í samfélaginu, íslenska samfélaginu Íslandi, en kannski pínulítið líka pólska samfélaginu
að sjálfsög gera það, án þess að ég hafi reyndar sko eitthvað sérstaklega í mínu pólitíska sko, uppleggi hvað skal segja?
Það var náttúrulega einstaklis ekki maður og það svolítið, já, ég er einhvern að kappað inn í að tala meir í svona samfélagslega hluti.
Já, ég meina, ef sko að minn þingferir sem var stuttur en knappur, þá snerist hann hérna, þá laði fram sko nokkuð frumvörp og þráttur að eitt er að hafi kannski fengið meiri allir en hinn þrjú, þá snerist hinn þrjú öllum það að gera líf útlendinga á Íslandi auðveldara. Það er fjölskyldu sammenningum með því að hérna, sko, auðvelda börnum að koma til landsins óháð því hvaða réttastöðu fórtættir eru og með því að taka í burtu að mín mati úrelda kvöð sem ennþá er í lögum að opinber starfsmenn verða að vera íslenski ríkisborgar. Þannig að það var það sem ég lagði áhersla á í þinginu og hérna og sko í borgarstjórnmenn að sjá svo skoða hluti með þessum glerum líka án þess að maður hef endilega sko látið kjósa sig hérna með þeim hætti og þetta finnum maður hvert sem ég fer hvort sem talaði fólkið sko á einhverjum samkomum hérna Pólverja eða í sendir á þá er þetta mikil hérna ánægi og stolt yfir því að það sé fólk sem er af pólskum uppruna sem sem er ég sem er hérna komin í þessa stöðu og það við erum ekki sveini við erum með varabólkafulltrúa í sjálfstjórnum sem er pólskur líka Alexander Vítebogdanski og vonandi verður meir þetta.
En sem er þín pólitík er hún lituð að því að þú sért frá Póllandi sem er illa farið af öfgaföllum stjórnmálum fram og tilbaka marg straujað yfir þetta land
Já, ég held að ég held að hérna ástæð fyrir því að marx-leninísk orðræða á ekki mjög svona mikið upp á pallborðið hjá mér er svo að mér finnst hérna þær hugmyndir ekki hafa farið mjög vel með mitt land það bara þannig og hérna og ég held að margan hátt á móti sko hrunið komast mér mjög mikið hérna svona mínar lífskonir og það sem var til í kjálfarið bæðið varandi Evrópusamvinnuna ég var mjög upp með mig með það sko að það var svo, mér var svo mikill kostur að þegar að Pólland var að frjálst ríki þá var til forskrift sem ríkin gátu fara eftir og henni fylgdu verðlun sem sagt, þá var þannig að hérna, hér ef þú vilt vera frjálslynd kapitalist ríðaðis ekki þá er hérna sett að lögum í mörgum bindum sem þú þarft að hérna innlega og fyrir það þá geta borgarar þínir farið og farast hvert sem í Evrópu og landið mun fá töluverða styrki til að byggja upp sína innviði. Þannig að þetta er í rauninni í stuttum máli hugsjónin Evrópu þar sem menn fá borgað fyrir að taka upp þýsk lög og hérna og mér finnst þetta hafa gengið hérna afskaplega vel. Þannig að þetta hefur líka lítið mínar
Bólestu, og þú ert í Viðreist sem með þessa stefnu fyrir Ísland að við kaupum bara pakkan frá Evrópu
að einhver leiti, ég viðurkenni það að það er margt auðvitað í þessum tvennu sem er ekki sambarlegt kostirnir sem fylgdu því að Póland gekk í Evrópusambandið voru ótvíraðari heldur en þegar það kemur að Íslandi maður bara verður að vera hérna, sangjart og viðurkenna það það eru reikningastæmi hvað Ísland var að vera flóknara en ég vil meina að sé samt jákvætt
En hvað finnst þér það að svona ótrúlega margir pólverjar hafi flutt frá Póllandi, ekki bara til Íslands heldur bara víðar
Já, meina, hvað finnst mér það mér finnst svo sem að hérna, ágætta fólk fá að gera það sem að vill með lögulegum hætti ég hérna einhvern veginn tel það ekki til marks að heiminn sem eitthvað misafnaður að menn hérna vilji flytja á milli staðar, ég líti ekki að það sem einhvern sérstakan harm, þótt auðvitað væri gott ef að hérna, Pólland myndi byggjast upp þannig að hérna, fólk myndi kannski ekki sjá sig knúðu til þess að flytja
Ísland þrýst ekki á þess að fólk komi að lendis frá til að það er bara ómögulegt er það þá kannig að sé öfugt í Póllandi að Pólverjar eru bara á margir með þau tækifæri sem er landin
ég veit ekki, Pólverjar hafa bara gegnum tíðina haft kannski ég get borið saman við Danmörku sem ég líka búið í Danir hafa afskaplega lítinn áhuga því að flytja til útlanda þeim bara finnst það ekki skemmtilega hugmynd og hérna og ungir danskir krakkar dreymir ekkert að fara í skiptinám eða komast í nám til Bandaríkjanna Pólverjar eru ekki eins sko það eru ætli sé ekki sko 20 miljónir Pólverjar sem búa annars staðar en í Póllandi og hérna margir í Bandaríkjunum margir í Þýskalandi þannig að ég held að kannski það sem þessi opnir landað mér hafa gert og að kannski finnst það með raungera ég veit ekki, draumarkra að geta farið lögulega til útlanda og unni fyrir sér
En Pólverjar náttúrulega byrjar að flytja frá Póllandi löngu fyrir þann tíma
Já, þeir hafa gert það í mörgum bylgjum lengi og vel en það sem var þetta var
En ástandi í Póllandi núna, Pavel? Nú, eftir að kringu pakkan frá Evrópusambandinu þá verðist eins og þið síðu að beigja braut svipað og Ungverjar og fleiri það ekki allt góðar fréttir sem heyrir frá Póllandi
Nei, ég get ekki sagt að ég sé hoppandi kátur Nei. Með allar það stefnur sem nú var þetta pólstjöldu það var tekið
og þetta vonbrigði með kapitalismann og nýfrálsökinu og Evrópusambandið sem byrtið svona?
Það gæti verið einhver leiti mat rétt mat hjá þér Ég myndi segja að mikið af því sem og í dag frá þeirra stjórnvöldi séu náttúrulega mjög hægri sunnuð og svona kristileg og þjóðinni sunnuð þá eru mörg kerfi sem menn að taka upp líkjast miklu meira kerfum sem voru í gildi tími kommunismans, menn að hverfa aftur til skólakerfisins eins og var menn að hverfa aftur til ýmisra annar hluta sem hérna, sem voru
gömlu góðu gildi
já, við fólk getur sagt annað hérna, kjósanhópur þessa stjórna er tullulega gamall og hérna hefur lítið kannski til þessa tíma með ákveðinu nostalgju en þó er búið kannski skipta út svona ég veit ekki rauðu fánunum fyrir svona kristnari gildi
Já, en þetta er við sjáum þetta í Bandaríkjunum líka sem eru að horfa til svona gamalla gilda og svona svipara hugmynda kannski ekki býta að færast og kannski tekist þetta ekki hérna, svo komur svona
Nei, ég get ekki sagt að ég sé mjög hrifin af því mörgu því sem þessi stjórnvöld taka sér úr hendur og svona gagnrýnastur er ég kannski að þegar kemur að áformum þeir um að kannski breyta dómskjöldur undarsvert og mér snart að því sem þar hefur gert verið mjög gagnrýnvert svo ekki sé fast orðið hvað af því að það er eitt að breyta eftirlunarkerfinu að skólakerfinu, það eru breytingar sem hvað stjórnvöld sem er geta rauninni snúið til baka en það er svo erfið að þeim er að vega þessum, ég myndi segja, rótum stjórnskipunar og traust sem þetta í fylgir
En að því að þú varst hérna nr. 2 útlendingurinn í meðalskóla á sínum tíma og komst þar inn á 9. áratugnum og það er náttúrulega eitt enginn íslenska samfélags að við erum bara óvönd í að séu útlendingar hérna yfir höfus og að þið verðum nú útrúið sögu hérna mikið talað að fólk þurfa aðlagast íslenska samfélagi og verða eins og við að langa með til að spyrja því svona persónlega hvaða gildi er það fyrir þig að vera sérst, íslendingur og pólveri, þetta, og pólveri, hvað, það gera kröfum að fólk aðlegast íslensku samfélagi, það er ekki alveg raunsætt það, þú myndir ekki vilja sleppa því að vera pólveri
Nei, sko, ég meina aðlegast að því leiti að maður náttúrulega viðst læri tungumálið og svona finnst mér alveg sjálfsagt mál sko, hérna, með tíma þegar fólk vill settist í rað en kannski kröfur að einhvern veginn vinna aðlegast eitthvað umfra það sko, við getum þetta sem frálsins samfélag ekki gert kröfu það að fólk sko, hætta við þetta menningu sinni eða hætti að fara í þá kirkju sem hann vant að fara í áður komið til landsins eða hérna hætti að borða það mat sem það var vant að borða í gamla landinu en hérna hvað var það svona hvað ég sé út úr minni samsetningu þá finnst mér held ég svona fyrst og fremst að maður hafi bara möguleika eins og allir að sjá hluti með ákveðum ferskar hætt sem ekki er völ á þegar að menn hafa alist uppi sömu hugmyndendar frá hluti basmenni þannig að ég vil menna ég sjá stundum hlutuna með aðeins svona evróskari meginlands hlut augum
Þetta séu gjöf að vera svona sömuliti svona tveggja heima maður
Örgulega, það sjálfsögum Ég ætla að mér lít svo
Já, þú myndi ekki vilja að skipta
Alls ekki
Það er verið að stjórnarandstæðan í Reykjavík er að búa að harða stjórnarandstæði
Já
Þú ert í meirihlutanum
Ég er í meirihlutanum Já, ég meina það er bara því að vera líðræðis fyrirkomulagi að hérna að menn geti boðað hérna bara mæst við menn á hörku ég þetta að vona að hérna okkur lánist að hérna að hafa þetta einhvern veginn öðru í sig ég held að sé alveg tími til þess að bara rauninni það er svolítið breytt landslag í að einhver leiti í pólitíkinni Reykjavík þrátt fyrir að svo við segjum bara hreint út svo stjórn meiluliti sem hefur myndast í borginni er þetta ekkert gjörólíkur þeim sem var áður en hann er tæpari hann er með minna fylgja á bakvið sig en hann hefur verið og þetta er bara það sem ég held að allir þurfa að venjast bæði þurfa að menna alltaf vera tilbúin að gera meiri miðlanir og
tala betur saman að lægja.
Ég vona það og ég tek við forseti í borgarstjórn Reykjavík, ég verð forseti borgarstjórn til eftir ár og ég hef vonast til þess að ég geti hérna, nýtt það embætti til þess að sjá til þess að sé hérna, friður og virðing allra í borgarstjórn að því að mér fannst gott að vinna þannig á þinginu
Já. Þetta er maðurinn sem ætlar að temja Vítis Hauks
Pavel gangi ég vel og þakka fyrir koma
Takk sem leis
Nú fáum við nokkrar auglýsingar og höldum svo fram
Útvarp saga besti vinur þinn
Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun Við bjóðum upp á lúxus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-86-00. Norræna.is
Lambhagasalat Hafbergs garðyrkjubónda er hreint og gott og það ræktað í vistvænu umhverfi í næsta nágrenni. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Pönnusteikt lúða með humar og humarsósi. Steiktar gratíneraðar gjallur. Þrír frakkar, Baldursgötu 14.
Humar matseðill. Lauga ás. Við erum í sumarskapi. 15% afsláttur af heimilis og flutningsþrifum út í júlímánuð. Náttúruþrif. Við þrifum náttúrulega fyrir þig. Sími 771-54-54. Náttúruþrif. Sími 771-54-54. Ekki láta húðina sitja á hakanum. Nýju kollagen húðvörurnar frá Kolvey hægja á öldrun húðarinnar og vinna gegn hrukkum og gera húðina stinnari og falleri. Ef þú hefur ekki prófað vörurnar, prófaðu núna. Fást í flestum apotekum og heilsubúðum.
Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.
Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
Já, annað Ísland heldur áfram hér útarpið sögu, við sitjum hér bræðinni Gunnar Smára Sigur og Magnús.
Við vorum að ringja til Póllands núna, þar á línunni Róbert Nóvak, eða ekki?
Róbert?
Já.
Já, sæll og blessa.
Já, sæll og blessa.
Hvar varstu? Þú varst í Íslandi í gær þegar ég tala við þig, en hvað ertu núna?
Ég bara núna í Póllandi, í fjölskylduna mína, þetta bara mamma og pappa konuna mína.
Ah,
við erum í lítið borg hérna, rétt hjá Úgreinu, það heitir Hrubjesuf.
Já.
Ert þú þaðan eða er konaðið þaðan?
Já, það hérna, Pítur, hvað segirðu, ég heyri
Ert þú frá þessu svæði í Póllandi eða konaðið?
Já, ég líka frá þessu svæði.
Herðu, en hvernig, hvað er það að gera þarna, ert í sumarfríi?
Það ekki alveg sumarfrí fyrir mig, skilur við, þú veist, þetta er meira, ég fór með konna mína og barni, og báða barni bara út að sérna, strákurinn minn svo erfiður stundum,
já.
Og það verður það bara hjálpa konni til að komast út með honum,
já.
Og það er nefnilega bara 4 daga fyrir mig þegar ég bara úti, ég að koma aftur til Íslands á mánudaginn, setnipartinn.
En fjölskylda verður áfram í Póllandi í sumar, eða hvað?
Nei, ég verður bara mjög lítið í sumarfríði mitt, sko.
En við hvað starfar á Íslandi?
Ég er bara sjálfur með fyrirtæki. Þetta er bara nefnilega lítið fyrirtæki en ég er að reyna bara að vera stærri.
Hvað gerir fyrirtækið? Hvað er svona fyrirtækið?
Við erum að smíða, ég er núna undir verktaki fyrir heilarverk. Við byggjum fyrir aftan bókasafni Reykjavík í Vatnsmýrum. Það er svolítið stór hús.
Já.
Og nóg að gera?
Þetta er alveg nóg að gera.
En hvenær flutturðu til Íslands?
Það var hérna februar 2006. Það var nákvæmlega 4. februar 2006. Ég man alveg mjög vel þennan dagur. Þetta er bara, ég er búinn að sjá fyrsta skipti í Ísland þennan tíma og svo... Og það var hérna, þú veist, út að í Póllandi er tré og allt þetta út allt og svo þá ég kem til land, hvað sem er var bara nefnilega ekki neitt í leiðinni til, til Reykjavík. Skilur það, þetta var alveg ótrúlegt.
Var þið brugðið?
Já.
En þannig þú ert hérna í hruninu, þú er ekkert áhugsað að fara þá aftur til Póllands? Það allt hrundi hérna, 2008?
Hvað sér þau?
Ég segi þegar að hruni kom hér 2008?
Nei, nei, ég kem ekki til Póllands. Það var skipt í einhverju máli hvort þessi var hruninu eða ekki. Nei. Ég var líka með svolítið stabil vinnu.
Já.
Skilur þau, ég var að vinna áður fyrir, hérna, fyrir eitt, það byggingafyrirtæki.
Já, 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 já.
Og þú veist, jú, það var aðeins að minna vinnu, þú veist, það var ekki svo mikið þessna yfirvinnu til dæmis, en þú veist, það var samt ekkert mál,
það
var frábært fólk og þetta og...
Betra að vera á Íslandi í hruninu heldur en í Póllandi?
Jú.
En ertu ekki veiði maður, Robert?
Ég er svolítið veiði maður, jú, það er rétt.
Og hvað veiðiru?
Já. Að ég er mest að veiða hérna sílunga lax og
og stangveiði maður sem sagt.
Jó, stangveiði maður. Já. Stangveiði maður og svolítið að knýta flugur líka sjálfur.
En heldur þú að þú eftir að flytja aftur út í Póllands?
Nei, þú veist, ég er á Íslandi bara svolítið nokkra ár og þú veist, lífið mitt er á Íslandi. Ég stefni fyrirtæki sjálfur, er reyna bara að gera eitthvað meira. Þetta er bara líka veiðiparadís á Íslandi, skilur við. Þetta er ekki neitt annað, þetta er ekki neitt svipað til í Póllandi. Þetta er til líka frábært veiði í Póllandi, en veist, mest hvað sem ég elska, þetta er bara sjóbleikjur og svona tegundir. Og þetta er bara passar fyrir mig. Fjölskylda mín er á Íslandi, báða barnið. Fætist á Íslandi, en ég bara, þú veist, líf mínu er bara á Íslandi.
Já, og börnið þín verða Íslendingar?
Hvað sér ég?
Og börnið þín verða Íslendingar?
Já.
Já, heyrðu, þetta er forvinnlegt,
við ræða við einn í viðbútt.
Heyrðu, Robert, við þökkum þér kjallað fyrir samtalið og gangið vel bæði í Póllandi og heimferðinni.
Takk
fyrir þessu syndari. Ok, sjálflega takk. Og til okkar er komin Tómik Grabeck. Er það ekki?
Ég veit ekki, hvernig ég berði það fram?
Tómas Grabeck,
já. Grabeck, já. Já, þetta var svona nærri lagi.
Velkomin.
Beðum að vera svolítið nærri hlugunum honum, ef ég mætti.
Við höfum eiginlega spurt alla hérna þessu, hvernig komst þetta til Íslands?
Ég kom árið 2007.
Nýkomin?
Já, ég... Helst en að ég kom fyrst að síðan í 2006 bara sem turisti og skoði landi fyrir þess
að Þú komst beint inn í hrunið?
Já, nei ekki alveg 2006 það var hana, þegar ég var að ferðast ykkur um landi á Bútanum það var okkur hana, mér var bóri vinnu bara að hverju sinni
vinnu við hvað?
Bara alls konar vinnu
á leiðinni,
bara í fiski
kæra bíl
og svo fór ég aftur til Póllands til að klára hennar háskólamentun og en fá eftir háskólanum, það var ég svolítið frjálsur og ég gat alveg gert hvað ég vilti og kona mín var líka svona án vinnu og við vorum með nokka vinnir á þeirra tíma sem voru á Íslandi og sögðu bara já, komum bara er nóg vinnu
Þú komst túristi, var það þekktur eitthvað?
Nei, bara skoði nokkar myndir og tónlískur Ísland er bara fallega land
En hvaðan ertu í Póllandi?
Ég er frá Sunnanmein borgin mig heitir Częstochowa og er tæpilega svona 300.000 manns
og hvað læriðurðu í háskólanum?
Ég læriði þar ég læriði tölvufræði
og hefurðu fengið vinnu við það hér?
Já. Sem tölvufræðingur ekki strax samt fyrst ég vann bara í games vöruhúsi og nokka máli
og kannt ágætla við þið hér eða eitthvað?
Já
Já,
já. Já, sem sagt, ertu komin til að vera? Eða?
Já.
Hugsaðu stundum að flytja aftur út? Eða?
Nei, ég, mér langar ekki að fara aftur tilbaka, skur.
Eitthvað annað þá?
Já, ég mögulega að flytja í einhvern annan land á. Í framtíðinni, ég er ekki alveg fastur hér eða far, skur. Ég er frekar heimsborgari og ég geta alveg flytja á, í landa og það finnst mér gaman. En já, já, eins og staðan nú, það bara fínt að búa á Íslandi.
Já, en við höfum verið að tala við marga pólverja og svona til eru þú svona pólsku samfélagi, eru viniðinir og kunningjar, eru það pólverja frekar en Íslendingar eða?
Ég myndi segja að flestir vinir eru frá Pólandi.
Já.
Ég er sjálfur svolítið mikið í pólsku samfélagi ég stopnaði Facebook-hóp sem heitir Polacna Ísland ég pólverja á Íslandi sem núna 20.000 manns og ég líka formaði á Projekt Polska sem svona félagsamtökin pólverja á Íslandi sem að búa svona brú á milli menninga basically og já
en sko það búið að koma fram fyrir í þættinu hjá okkur já. Að í þessu Facebook samfélagi ykkar, það sem er að segja sögur að vera einslíkar og annað að þar eru margar sögur eða margir sem hafa slæma sögur að segja sérstaklega vinnuveitendum og einslíka þetta að hvað er erfitt að bjarga sér að fyrir þá sem ekki tala íslensku
já markaðurinn farið illa með starfsfólk og vinnustöðum
já, já, sérstaklega þeir sem nýfuna koma til landsins til að vinna og sérstaklega
er þetta ljóta sögur?
Þetta frekar ljóta sögur, já eða fólk er að segja það
já, já, því líður illa
já,
já.
Og það eru oft sögur í bygginga fyrir tekjum til að viss það sem er ekki
sem er best og svo talaði líka í skúringum og hreingerningum
já
Er það þannig, það byggingar
já.
og reingjarningar sem er
það
sem flestir lenda strax eða eftir koma til Íslands
þeir sem ekki tala íslensku og jafnvel ekki ensku eða litla ensku þeir fari þessa greinar í byggingavinnu og reingjarningar og...
já, eða í túrismi
En hefðu, fyrir ekki maður spila, en hefðu við Íslendingarnir ekki gott að því að vitum hvað þeir að tala
Sigurum vill að þið þýði þetta við fáum að heyra, fáum aðeins einsinn inn
ég með vefsið, ég vil byrti þetta
við höldum þetta að segja svo me too það þurfum við að safna saman svona nokkru sögum kannski svona 30 sögum og byrti þetta til þess að við fáum svona aðeins einsinn inn í hennar heim
Já, þið fáið þá líka stuðning margra Íslendinga
Það gæti verið góð hugmynd, já, og við erum að pæla svolítið að hafa Facebook síður líka fyrir fennan hóp. Svolítið tengja þessu saman og kannski far gæti verið svæði fyrir svona sögur. Flýta einhvað.
Allt þetta er reynslu sögur, þetta er ekki, þetta er það sem að fólk býr við.
Já.
Sigurún er svolítið ákafu blaðamar en hann sér alveg þetta er efni og frásögurur hópi sem að þurfur raunverulega að komast á yfirborðið.
Já.
Við erum mjög spennt að heyra þetta.
Nei, við erum búin að segja áður hér að í þessum tveggja tíma þætti þá erum við ekki að tala pólverja, við erum að tala við pólverja. Það mikið gert að tala þá.
Já.
En lítið gert að tala við þá, ekki rétt?
Það alveg sama, ég alveg sama því.
Já.
Já, já. Herðu, en þegar þú ert að lýsa því að þú hef komið hingað bara með því að hlusta á músík og skoða myndir og svona, og svo kemur við menntaður tölvunarfræðingur sem á til þar auðvægt með að fá vinnu þannig að sömuleiti svona þinn bakgrunnur og aðkomað Íslandi svona líkari kannski fólki sem maður hittir svona niður í bæ og 101 svona það er rosalega mikið ungu fólki í Reykjavík ég held að sé þannig að þessi meira 30% af fólki í Reykjavík ef þú ert á aldrei 28 til 35 að þá eru 30% af fólkinu sem eru útlendingar og þetta er mikið til fólk sem kemur hingað til þess að vinna og allstaðar að heiminum
Já, þetta er svolítið nýr hreyfing og þú getur alveg sér sama fólk allstaðar í kringum Evrópu og á stórum borgum það eru til dæmis Erasmus nemendur sem er að
hennar færast á milli landa og með enskukunnötu eða bara mennta fólk þá hennar það þetta nýtt hreyfing sem basically við að það eru fleiri og fleiri svona fólk sem vilja koma til Íslands til að búa
Búa og jafnvel bara að vinna við afgreiði ykkur bíói og búa í ykkur einu herbyrgi við kannski aðstæð sem myndi ekki sætt þessir í heima þessir og mann velti fyrir sér þetta svona myndin af atvinnuleysinu í Evrópu og ungu fólki sem að kemur heldur að vera trú á því
Já ég get alveg takk dæmi Póland sem dæmi og það er ekki bara atvinnuleysi sem koma til greina ég held það sem gerist núna í Pólandi er sérstaklega pólitík sem skiptir máli og fólk að flýtja úr því eða einhverjum fjölskyldum ástæðum
Er það virkilega þannig að það sé bara óþægilegt að vera í Póllandi út af afturhaldsum stjórnvöldum? Þetta sé miklu verra heldur en að vera á Ítalíu undir Berlusconi eða í Bandaríkjunum undir Trump Þetta sé eiginlega enn svakalegra að vera í Póllandi
Það er svolítið svipað, myndi ég að segja Ég hef ekki persónal reynslu en frá því sem fólk að segja það lítur fannig út
Þannig þetta bara, þetta erfitt að vera í landinu með svona stjórnarfar
Já.
Má ég spyrja því hérna þín vinna hér, á hvaða tungumáli fer hún fram?
Ég tala mest á ensku af því að það er við erum svona áfjöðleg fyrir teki.
Já, ég segi því komið víða frá.
Nema í kaffitíma þannig að hafa þess mannum þá tölum við allir saman á íslensku.
Já, en sem sagt vinnan sjálf, hún á ensku.
Já.
Þetta var fínt að fá því, þú hérna, kemur svona með hann öðru sér bakur en heldur margir sem við erum að tala við, en við þökkum þér bara kjærlega fyrir komuna.
Takk fyrir Dómek, að mér.
Hrabik,
takk fyrir.
Já, takk fyrir þetta. En nú ætlum við að vinda okkar kvæði í kross, til okkar er komin Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, vertu velkomin.
Takk fyrir.
Varst á borgarráðsfundinum í dag?
Já, var mjög langur, byrjaði nýju fyrir málið og
hérna. Nei, nýju morgun, þú ertur svo þreytt að
Já,
og ég var að koma á honum svona hálf fimm.
Já, ég hef búin að, á vefið minn, hérna media.is, ég hef búin að skrifa tvær fréttur það að voru boðið mikil átök á sem fundi.
Já, þetta var ýmislegt sem fór fram og maður svona aðeins að koma niður á jörðina og meldi allt sko, þetta var mjög
En þessir úrskurðir og dómar sem hafa komið varandi stjórnsýsluna, þetta var rétt á fundinum eða ekki?
Þetta var rétt, jú, á fundinum. Og það ýmislegt sem að var það trúnað sem maður allir ekkert að ræða náttúrulega hér, en það sem að okkur finnst daldið sérkennilegt í þessari stjórnarandstöður og borgarstjóri hafa verið í sumarleyfi með að vera að ræða þessi mikilvæg mál og sérstaklega þar sem að borgaráð er að fara núna að fella niður næstu tvær vikur ef ég skil rétt og við erum að fara í sumarfrí, þannig að hérna
Því að þú vildir ekki fara í sumarfríð og ég var eitthvað skrifin bent á vefinn hjá mér og þá hafði maður samband við mig og segi, er einhver staðar fólk jafn fljótt að vinna sér inn svona stóran orlósi bara dæs að það mætir að þá færi það bara margar að vikna sumafrí þessi held að vera ekki bara hvergi á landinu sem þetta geti
það er alltaf fram að þau séu mikið að vinna sko, þótt að sé engi fundir
já,
og þá séu alveg fullt að svara e-mailum og sinna ýmsu
ég er búin að vera þing fyrir þetta maður sem ég 1991 og ég er búin að heyra þetta alltaf þeir eru alveg brjála að gera ykkur nefndafundum og hitta kjósundu sínu
En það vill ekki segja okkur eitthvað hvað gerðist á
Dagskrána máttu náttúrulega tala
Það er náttúrulega, já, ýmislegt sem gerðist og það er mjög jákvætt að það er sem sagt búið að samþykkja að sem sagt hérna dagskrá funda verður núna aðgengileg inn á reykjavík.is fyrir almenning
Já, áður en fundirnir voru fram
Emmitt, þannig að almenningur getur svona fylst með í rauninni hvað fer fram, hvað verður sett á dagskrá og emmitt svona
funda, áður borgarstjórnar og borgarráðs líka
Borgarás, já, borgarás, ég held að það er sumt það sem að kannski þá kemur ekki fram með að varðar trúnað.
Nei, eðlilega eins og bara alltaf er. Já. Þannig að það verið þá betra allan að fyrir fjölmiðla að fylgjast með þessu því maður að þurfa alltaf að veiði þetta upp eftir á.
Algjörlega.
Það kom ekki eitthvað að þínum tillögum til umræðu, eitthvað að þeim tillögum sem þú lagði fram í borgarstjórninu var vísað inn í borgarás?
Sko, ég hérna, það var fjalla, það átti sem sagt að fjalla tillögu sem að ég flutti á fundi borgarstjórnar fyrir akkurat mánuði síðan. En svo var þeim lið frestað af því að fundur var rauninni boðar til klukkan 2 í dag og við vorum annað fram eftir þannig að við komumst ekki yfir allt þannig að við frestum því.
Þannig að rosa gangur á afgreiðslunni og tilöguninni, það bara frestað mánuð og svo frestað aftur, nú tveggja vegna frí, þannig að þetta bara rosaleg gangur í ráðsynu.
Til að hann skoppast þannig að milli ráða og svo liggur hann einhvers staðar en svo hérna lagði ég sko fram líka tillögu að sem sagt borgin stofni neyðar húsnæðis úrræði bara í ljósi vandans í dag og þetta eitthvað sem að við þurfum bara tafarlaust að bregðast við sérstaklega hérna í ljósi ályktunar umboðsmanns alþingis
sem var rætt í dag
já. Og þá hérna legg ég fram bara þessa tillögu að hérna tafarlaust þurfi bara að koma einhverju svona neyðar húsnæði fyrir einstaklingar sem eru þá að bíða eftir hérna eru kannski að biðli stöðfélagsbústuðum og einstaklingar sem að skilgreina sem utangar svo bara hafi ekki í hérna hús að vernda og þetta væri sem sagt eitthvað sem þyrst að leysa núna og það kom alveg fram í tillögunni sko og hérna þessu var sem sagt vísað inn í velferðaráð og hérna og
ég Þar ert þú?
Já, en þar líka sumafrí þannig að hérna ég gerði athugasemd við það að mér fannst þetta ekki í lagi að afgreiða þetta svona út af því þetta er eitthvað sem þarf bara að afgreiða núna
það liggur á að geta vísað inn í bara hlé sem er vegna sumarfríja
já, meiri hluti kausins að vísa þessu inn í velferðarráðum þá náttúrulega lögð áherslu á að við þurfum eitthvað svona hérna, það var aðgerðir núna sko, meðan við vinnum að hérna stærri heildar myndinni og hvernig við ætlum að leysa hann að vanda þannig að mér þetta ekki nógu gott að þessu vísað
það er alltaf mótvindur, það kemur alltaf eitthvað það er þessu vísað þinga og þanga og vísað það sem engin er
emitt.
Er þetta ekki hvernig hérna, þetta lítur að svekkjandi eða þreytandi, það þurfur alltaf að vera að glíma við eitthvað sem að það sem er engin við endan á færibandinu
emitt, þetta er einhvern veginn svona, það er ekki hægt að taka afstöðu til málana strax og það er einhvern veginn svona tilvísunum virðist vera að þurfa einhvern veginn að vinna hlutina betur og hérna útfærið allt og svo sem skiljanlegt í sömu tilfellum en ég meina akkur ekki bara hægt að afgreiða þetta þú veist, þau þurfa náttúrulega bara að komast að vatn í málinu og ég er nú að velta fyrir mér hvar allar hina tilhjöðnar emmitt liggja sem að koma þarna fram á fyrsta borgarstjórnum fundi fyrir mánuði síðan. Þetta er allt eitthvað svona sent til umsagnar einhverja skrifstofu og þetta er eitthvað svona út um allt og hérna já, maður er að berjast við eitthvað svona eitthvað kerfi sem maður er að berjast við maður finnir það alveg.
Neiðar húsnæðistillagan hjá þér er það að verði húsnæði ef að fólk missir húsnæði sitt getur einstaklingar, fjölskyldur einstæðir, foreldrar og fleira að það sé hægt að ganga inn í eitthvað húsnæði strax á meðan að fólk er að leita húsnæði eitthvað slíku.
Já, náttúrulega hugsa bara sem að meðan að fólk er í einhverjum svona, hérna, bráð vanda þetta væri þá fjölbreytt svona búsetu úrræði sem að fólk geti þá leita til, hvort sem þetta eru þá kannski eins og einstæði foreldra með börn að það væri kannski eitt úrræði og svo kannski einstaklingar sem að teljast utangar sem eru með einhvers konar fíknu vanda eða í bata geti þá leita eitthvað annað og hérna
Og þetta sé ekki bara bundið við hópi sem að gisti skilið og konukotir að sinna í dag.
Það eru bara margir.
Þetta er fjölbreyttur hópur og,
og
neyðin er mikil.
Neyðin er mikil og það sjáum við emmitt í hérna, orðum umboðsmanns alþingis og mér finnst þetta nú vera hérna, bara áfellisdómur yfir Reykjavíkurborg og mér finnst það svona eiginlega vera að segja bara hérna, að Reykjavíkurborg hafi ekki verið að standa sig í stykkinu. Og þetta er bara ég hérna emmitt mæli með bara allir kynnu sér
þetta en nú hefur Reykjavíkur borgað dagur ekki sem borgað sér hann er bent á hín sveitafélagi að þau sé enn verri
já ég tók emmitt fram á þessum fundi að við eigum ekki að sem sagt falla inn í þá orðræðu einhvern veginn og fara hérna benda á aðra hvað þau sé ekki að standa sig vel og hérna því að ég meina við erum ekki að standa okkur vel og það er það sem við þurfum að einbýða
það snýstum það
Nei, það áttar dagur þá bara að bjóða sig fram í garðabænum eða hann er svo ósáttur við hvernig garðabærin er ég hef aldrei skilið þetta
ég er ekki að taka undir mér þegar maður ekki mér skilja
ég hef aldrei skilið að menn haldi það þetta séu rök
þú skal böl bæta benda
eitthvað smættu?
Já, nei. Nei, ég var ekki sko. Spurning hvað hérna, hvort maður hefði átt að mæta og vera með eitthvað svona?
Mótmæl einhverju.
Eitthvað, því veit ekki alveg.
Þú hefðir ekki mætt hana til þess að dást af þetta er nú eiginlega þín stjætt, stjórnmálastjættin sem að sat hana upp á kallar. Þetta er eiginlega gert fyrir því, þú er nú ung nýkjörinn borgarfulltrúi og þú ætti náttúrulega að vera svona grúppían hana fremst og klappa. Nei.
Ég sko velti fyrir mér hvort að líka Pía myndi halda að ég væri kannski innflytjandi eða ég veit ekki sko því maður er alltaf að pæla í húðlitnum sko, þú veist, hefur hann áhrif hér?
Já,
sérstaklega þegar að fólk er reglulega að spyrja manni mitt hvaðan maður sé og hvort maður sé ættleittur og hrósa manni fyrir svona góða íslensku kunnáttu sko, þannig að maður finnur svona þessa öðrun reglulega.
Já, þetta er ekki þægilegt, hérna, þægilegt orðræða í samfélaginu, hún er svolítið hatrum og grimm.
Já, það er til þannig fólk.
Já, algjörlega.
Er það ekki?
Jú.
Og svo líka alveg öfugt líka, til mjög umbrúðalind fólk sem er ekkert að velta sér fyrir sér.
Við erum bara alls konar og það er bara mjög frábært.
En segðu mér það annað, að nú, sko, þú ert borgarfulltrúi, þú ert fyrir sósíalistaflokkinn, þú ert búin að tala mikið fyrir umbótum fyrir þá sem að vestanda. Leitar þetta fólk til þín?
Já, ég fengi bara hérna símhringingar og hérna skilaboð og fólk er með þetta að tala bara beint við mann og mér finnst það bara mjög jákvægt.
Og margar erfið að sögu sem hún heyrir?
Já, þetta er alveg hérna, margir eru að gangi gegnum mjög erfið að hluti. Og hérna, og já, ég er bara þakklátt fyrir að fólk sé til að tala við mig og deila sínum sögum og reynstu með
þér. Við erum að tala við Pólverja hér í dag og sérstaklega svona í upphafi að þá komum svona mjög dabrar lýsingar að hérna fólk væri svona kúað á vinnustöðum, væri gengið á rétt fólks, þeir sem ekki kynnu íslensku eða jafnvel ekki heldur ensku, það veri mjög algengt að fyrirtækjaeigendur svona
fari
bara illa með fólki og misnota það. Það veri mjög erfitt fyrir hérna fólk að höfðu á tilfinningunni, það veri miklu erfiðara fyrir fólk að fá leigt ef þú væri með útlenskt nafn. Með þessi Pavel sem að er nú hérna
borgarfulltrúi
hann nefndi þetta að það væri betra fyrir fólk að kaupa því að þar varu peningarnir sem skiptu máli en þegar fólk var að leigja að þá væri kannski nafni fyrir að skipta máli, þannig þetta er gríðalegt hérna vandamál í samfélaginu og sömuleiti hérna á eftir að grafa það raunverulega upp hver raunverulega staða innflytjenda er í Reykjavík við hvaða aðstæð það fólk býr veist það ekki Sigurún?
Jú, ég alveg bara ég, hérna, bara það er margt sem búið að koma fram í sem þetta sem þess svona mismunun til tækifæri og ég ætla bara ég nú ætla að ég hugsa bara eins og svona peningur að því að sko við viljum fjárfest í menntun að því að menntun skila sér alltaf aftur tilbaka en svo skiljum við fólk eftir jafnvel, sem eru sem sagt, börn innflytjenda skiljum þau jafnvel eftir en við fjárfestum ekki eins í menntunni þeirra sem gæti sko, skila okkur svo, sem samfélagi svo margfalt tilbaka og við látum þetta bara viðgangast þar ekki til námsgögn og annað eftir þessu sko,
gríðalegt brottfall úr framhaldsskóla og hérna bara pólskum úlingum
við bræður fyrstu fjölmiðlamenninni sem tölum við Pólverja en ekki Pólverja já og leifa þeim að ég svo talaði öll alveg fína íslensku og engin vandamál sko.
En Magda mætti nú í að rása eitt hérna, þegar hún var að bjóða sér fram í Eblingu og hún og Barbara vinkonennar og ég hlustaði það og ég var svo glaður rannan áttúrulega fyrir manni það hafði aldrei verið talað við Pólverja í Ríkisútvarpinu bara aldrei, nei, 14.000 hérna landinu og ég var svo glaður og ég hugsaði, nú breytist þetta, nú fær maður bara nú verða hérna Pólverjar og útlendingar í öðru okkur og þætti, en síðan hefur ekkert verið rættið neitt Pólverja
en ertu núna dæmd í sumafrí? Það er bara búið að loka öllu?
Nei, það er búið að boða auka funds í fyrramálið, þannig það er fundur forsætisnefndar
vegna þessara mála sem voru í dagskráði
dag. Nei, það eru önnur mál sem hafa verið í umræðinu og það er varðandi til dæmis meðal annars að fá áheyrna fulltrúa inn í ráð og nefndir sem að sem sagt minni flokkarnir er ekki kjörnir inn í sko, þannig að það er alveg hérna nóg að gera svo sem en svo hérna þann velferðaráð mun sem sagt sitja upp fund 10. ágúst og þetta verður svona þemadagur þar sem við munum fá kynningar frá ólíkum svona hagsmunasamtökum og einstaklingum sem að tengjast á málefnum heimilislaus fólks og utangarsfólks og þetta er sem sagt að beiðinni stjórnar andstöðunar og þetta er bara mjög flott að við séum að fara að hérna kynna okkur málin ítarlega en maður hefði viljað sjá náttúrulega einhver svona neyðar úrræði væri komin strax upp eða hefist handa við að hérna koma fólki í náttúrulega húsaskjól.
Já, herðu, við verðum að fara að enda þetta.
Þetta er búið að vera.
Já, sann að þakka þér kjærlega fyrir komuna. Nú ætla ég hérna að beina spurningu til tæknimannsins. Ef það er einhver einasti möguleiki, þá viljum endilega fá eitt pólst lag hérna í lokin. Við tölum svo mikið að við tölum á okkur tvö lög.
Já, við eigum tvö lög eftir sko. Annars vegar er það hérna ídolstjarna þeirra pólverja Mónika Brodka, en við viljum frekar heyra í henni Halínu Frakovjak sem, sem syngur hérna Pappirstungl.
Já, og okkur var sagt að hún myndi minna á Svölu Björgvins.
Nei, það var auðvitað. Mónika Brodka sem er Svala Björgvins þegar pólverja.
Það ægum við bara okkar Svölu bara áfram og en hlustum á Halínu Frakovjak. Þá bara verðum við aftur bara eftir viku. Og ég mun byrja þetta eitthvað niður og byrja þetta á midjan.is við tölinn.
Útvarpssaga, besti vinu þinn.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þermo undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum.
Caterpillar, sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF, ingimarsson.is. Að siglum heimshöfin er ógleymanleg upplifun. Við bjóðum upp á lúksus skemmtisiglingar með besta skipafélagi í Evrópu og Ameríku á frábæru verði. Hjá okkur er allt innifalið í öllum siglingum. Flug, ferðir, fararstjórn, gisting í landi, allir drykkir, þjórfé, matur og afþreying. Ekki borga meir en þú þarft. Láttu drauminn rætast. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 826 00. Norræna.is.
Morgunverður, hádegisverður, kaffihlaðborð, kvöldverður, happy hour, milli klukkan 4 og 6, Hótel Grímsborgir.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars, Skútuvogi, bílarétting.is. Komið og gerið viðskipti. Bílalíf, bílasala, Kletthálsi 2.
Hellu hreinsun auglýsir, eru hellurnar óhrein gróðrastía. Við hreinsum og húðum, hellurnar verða sem nýjar. Einnig hreinsum við minnstrusteypu og lökkum. Þrýfum og reitbundum gólf í bílastæðahúsum. Hellurhreinsun.is, sími 775-6080, 775-6080, hellurhreinsun.is.